Haideți să ne ridicăm. V-am găsit în seara aceasta într-un loc mai frumos, dar și cu rugăciuni mai calde. Asta e un semn bun, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să vă citesc și eu un singur verset în seara aceasta, în contextul acesta, în care ați ajuns destul de frumos. Exodul, capitolul 25, versetul 8. Un singur verset în seara aceasta. E bine. Să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Amin.
Amin.
Doamne, te rog să locuiești aici.
Amin.
Împreună cu noi avem mare nevoie de tine.
Amin.
Tu ești Dumnezeul nostru. Și te rugăm în seara aceasta să ne ajuți, Tată, de dragul Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin.
Amin.
Vă invit să ocupați locurile. De o bună bucată de timp vorbesc, vestesc, propovăduiesc în adunări că Dumnezeu are dorințe. Vedeți, noi atunci când venim la casa lui Dumnezeu, venim de multe ori cu dorințe și am vrea ca Dumnezeu să fie atent la dorințele noastre. Nu asta aveți necazuri, aveți probleme, aveți circumstanțe grele în viață, împrejurări deosebit care vă aruncă câteodată în haos și nu mai înțelegeți viața. Și am vrea când venim în casa lui Dumnezeu cu anumite dorințe ca El să fie atent la ceea ce ne dorim noi. Și e bine, slăvit să fie Domnul. Și Domnul e bun și atent la dorințele noastre. Dar uităm că și Dumnezeu are dorințe și ar vrea Dumnezeu să fim atenți la dorințele Lui. Cum gândiți-vă dumneavoastră ce onoare ar fi pentru omul muritor ca mine și ca dumneata să-i ceară Dumnezeu unui om să-i împlinească o dorință. Ce onoare ar trebui să fie pe noi, ce bucurie Dumnezeu să aibă o dorință și eu să pot contribui la această satisfacere a dorinței lui Dumnezeu. Acum am o singură dorință în seara aceasta din partea lui Dumnezeu pentru noi și nu știu dacă dumneavoastră vreți să fiți atenți la dorința lui Dumnezeu și să încercăm să satisfacem, să îndeplinim această dorință a lui Dumnezeu. Amin.
Amin.
Am uitați aici așa ce dorință are Dumnezeu. Să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Adică care e dorința lui Dumnezeu? Foarte simplu. Dumnezeu dorește să aibă un loc unde să locuiască. Și locul ăsta trebuie să construim noi. Trebuie să facem noi un loc unde să locuiască Dumnezeu. Acum dumneavoastră ați fost peste tot în lumea asta, în țara asta, pe la copii, pe la nepoți, pe la neamuri, rude și de multe ori după 2-3 zile ți-ai dorit să pleci acasă. Dar există câteodată un loc unde te duci, câte o familie, încât le spui, mă, nu știu, parcă vă cunosc de 1000 de ani și sca acasă la mine. N-ați pățit asta. Dar asta destul de rar se întâmplă, dar se întâmplă să ajungi undeva într-o casă, într-un loc și efectiv să te simți ca acasă. Ei, Dumnezeu nu vrea să umble din casă în casă, ci Dumnezeu vrea să aibă un loc unde să simtă ca acasă. Ei, și Dumnezeu vrea să facem acest loc unde El să locuiască, să simtă ca acasă. Dar cum trebuie să fie locul ăsta? Uite, dumneavoastră l-ați făcut grozav de frumos. Dar acum noi vorbim spiritual, nu vorbim așa ca aspect. Trebuie să înțelegeți un lucru. Locul unde vrea Dumnezeu să locuiască este un loc unde El este în mijloc. Nu pe margine. Uitați-vă la partea a doua. Eu voi locui unde? Adică Dumnezeu vrea un loc unde El să fie în centru, în mijloc. Nu pe margine. Marea tragedie a Europei este că l-a scos pe Dumnezeu afară. Și a noastră, a românilor, este că l-am pus pe margine. Și Dumnezeu trebuie să înțelegeți că nu acceptă un astfel de loc unde El să stea pe margine. El vrea în centru și în mijloc. De ce credeți dumneavoastră că spune în Scriptura, zice, poporul acesta mă cinstește cu? Dar de unde? Buzele unde sunt? La periferie sau în centru? Vezi, poporul ăsta mă cinstește cu buzele. Adică de pe margine, dar centru, inima, unde e? Observați, Dumnezeu nu acceptă așa ceva. Noi predicăm, cântăm, spunem poezii, facem o grămadă de lucrări, dar dacă El nu este în centru și în mijloc, El nu acceptă să fie pe margine. Acum, nu știu, dacă eu aș veni la dumneavoastră acasă, eu mi-aș da seama dacă mă lăsați 2 zile, dar nu mă lasă nimeni 2 zile, stau acasă la El. Dacă mă lăsați vreo 2 zile, stau acasă la dumneavoastră, mi-aș da seama ce aveți în centru. Ce iubiți cu adevărat, pentru că întotdeauna ce iubiți puneți în centru. Și toată viața se învârte în jurul lucrurilor pe care le iubește. Adică întotdeauna lucrul care le iubește este în centru, nu-i pe margine. De exemplu, dacă aș veni la dumneavoastră acasă, primul lucru care aș face, m-aș duce în grădină, dacă aveți casă, și m-aș uita ce a spus pe margine. Dumneavoastră ce puneți pe margine? Pe lângă gard, prin șură, prin spate, prin grădină? Ce lucruri puneți acolo? Lucrurile care nu mai au valoare. Dar ce puneți în centru? Eu dacă vin la dumneavoastră acasă, imediat vă spun ce iubiți. Pentru că ce iubiți în centru, nu-i pe margine, nu-i pe lângă gard. Când nu mai sunt lucrurile de valoare, le puneți undeva pe margine. Dar lucrul de valoare este în centru. Și ca aspect fizic și uman, de exemplu, dacă există o casă în care sunt mai multe generații, de exemplu, sunt copii, nepoți, copii, adolescenți, familii și bătrâni, pe care îi puneți pe margine? Pe care îi puneți pe margine? Nepoții? Dar de ce nu puneți nepoții pe margine? De ce nu puneți copiii pe margine? Unde îi puneți pe ăștia? În centru. Dar de ce îi puneți în centru? De ce se învârte toată viața dumneavoastră în jurul copiilor și a nepoților? Pentru că cei iubiți puneți în mijloc. Bătrânei îi puneți pe margine, că nu mai au valoare. Îi chemați în centru numai când vine poștașul. Știți de ce? Atunci are valoare bătrânul când vine pensia. Atunci îl chem de acolo, hai, vină cu bătrânul. Sau când se duc păstorii cu cina, unde credeți că îl găsesc pe bătrân? Unii așa, care mai au un pic de obraz, îl aduc în centru. Ei, să fi ajuns Dumnezeu un bătrânel care nu mai are valoare, un bătrânel neputincios pe care l-am pus pe margine și în centru este altceva? Eu dacă vin în cameră la dumneata, în centru, în sufragerie, îmi dau seama imediat ce iubești. Dacă ai plasma cât peretele, și, dar de ce nu puneți plasma în grădină? Acolo, lângă gard. Bă, eu am auzit o grămadă de oameni care zic, pe mine oricum nu mă interesează televizorul. Ia că mă uit la el din când în când. Dar du-te, Doamne, după ce ocupă locul din centru? Pune pe margine, pune în șură. Cu oricum din când în când te uiți la el. Pune acolo un gard, pune într-o șură undeva în grajdi și din când în când, dacă oricum e din când în când, îl pui acolo. Dumneavoastră, telefonul unde îl puneți? Pune, domnule, dacă am luat iPhone, dar oricum nu are importanță mare. Păi du-l, domnule, la margine. Nu. Lucrurile de valoare le puneți în centru. Dar acum fiți sinceri. Din contextul care noi îl trăim, din tot ce auziți și toate informațiile care le primiți, ce credeți dumneavoastră că e în centru acum? Nu putem trăi, nu putem activa, nu putem... Ce e în centru? Auzi, vaccinul. Interesant. Vaccinul a ajuns în centru. Știți ce mi-ar fi plăcut mie? Să aud o știre de genul. Duminică, restricții în toată țara. Nimeni nu mai poate cumpăra de la magazine că vor fi închise. Nimeni nu va mai putea merge la piață pentru că nu se mai poate vinde. Nu se vor ține petreceri, chefuri, boteze, nimic discotești, toate localurile închise, duminică, zi națională de post și rugăciune, restricții peste de tot. Dar de ce nu fac asta? Vă spun eu de ce. Pentru că nu-i Dumnezeu în centru. Înțelegeți? Ei pun în centru ceea ce e de valoare și pun pe margine lucruri fără de valoare. Dacă în centru ar fi Dumnezeu, ar fi restricții pentru post și rugăciune. Nu interesat nimeni de Dumnezeu. Am auzit rugându-se un frate despre împăratul din Ninive. Păi ce-a făcut ăsta? La ce-a pus restricții? Că venea răul peste el. Ce restricții-a pus? Animale, copii, oricine, restricții, post și rugăciune. Nu. Ascultați-mă, când va veni Antichrist, el va intra în templu, în centru și se va da drept Dumnezeu. Și o va face prin impunere. Dumnezeu niciodată nu intră în centru prin impunere. El întotdeauna dă drept la alegere. Adică te lasă liber dacă vrei să lași în centru sau nu. Dar Antichristul, care va primi puterea Satanei și probabil că toate guvernele din lumea asta îi se vor supune foarte ușor, pentru că vor primi o lucrare de rătăcire să creadă o minciună și vor crede că e ceva bun, vor lupta pentru ceva benefic. Dar Antichristul se va impune ca să intre în centru. Dumnezeu nu face niciodată asta. Dar va trebui să înțelegem, dragilor, că trebuie să lăsăm pe Dumnezeu în centru. Eu, cu o lună în urmă, am avut pentru a doua oară COVID. Am avut câteva zile din nou de suferință, mă gândeam să mă duc la spital, am băut un tratament, am luat un tratament. După 5 zile m-au lăsat, m-au trecut. După aia mă duc la o întâlnire de tineret și nu exact după aia să infectez oameni. Am stat în izolare acolo, până și testul negativ. Dar mă duc la o întâlnire de tineret și cel care conducea slujba în seara asta mă întreabă: frate Mihăiță, cum sunteți? Și eu zic, de data asta m-am dat cu rușii. Am băut Arbidol din Rusia, Arbivir. Un antiviral care nu există pe piață în România. Și pleacă el și eu mă gândesc, bă, în casa lui Dumnezeu. Mă întreabă cum sunteți și eu zic, m-am dat cu rușii. Deci, cine era în centru? Deci, de data asta de la COVID m-au salvat rușii. M-au salvat Arbidolul. Îți, Doamne, ai milă de mine. Să pun eu medicamentele, să pun eu doctorii, să pun eu rușii, Arbidolul în centru și pe tine să te pun pe margine. Păi, cine m-a scăpat a doua oară de la COVID?
Dumnezeu.
Păi da, dar nu, parcă nu vine să-l pui pe el în centru. Și Domnul rămâne pe margine. Doamne, ai milă de noi. Păi dumneavoastră, știți ce scrie în Apocalipsă? Zice Domnul Iisus așa, zice, eu țin cheile de la locuința morților. Acum, vă rog frumos să-mi spuneți dumneavoastră, care mai credeți în Dumnezeu, credeți dumneavoastră că dacă Dumnezeu nu deschide ușa de la locuința morților și o ține închisă, poate intra cineva acolo? Te siguri? Păi sunt o grămadă de oameni care acum vor să moară. Pentru ei ar fi o soluție ușoară să moară în durerea și în suferința care au. Nu mor. De ce? Pentru că e ușa. Și dacă Dumnezeu deschide ușa, credeți dumneavoastră că poate ceva sau cineva să oprească asta? De aceea trebuie să-l punem în centru pe cel care are cheile. Acum să nu mă credeți fanatic. Biblia spune așa, când este cineva bolnav, ce să facă? Dar dumneavoastră când simțiți primele simptome de COVID, ce faceți? Telefonul. Am un doctor la Timișoara, dai să sun. Frate! Iar a venit băzdămire. Ce-i de făcut? Păi bea asta, bea asta, bea asta, bea asta. După 7 zile nu-ți trece, te duci la următorul doctor, zice, nu mai avem ce să-ți facem. Și atunci începem. Doamne! Tu ești singurul care vă poți salva. Păi, dar nu ți se păru că lăsați pe margine 7 zile? Deci, dragilor, îl punem pe Dumnezeu în centru. Și când Dumnezeu este în centru, legăm toate lucrurile de Domnul. Dacă tot vrei să bei medicamente, prima dată zice, te rogi, îți faci testul. Știți care e cel mai bun test de COVID? Nu e nici ăla cu 15 lei, nici cu 27, nici PCR-ul, nici în sânge. Cel mai bun test este să-l faci înaintea Domnului, să vezi dacă ești pozitiv sau negativ. Intri în izolare cu Domnul măcar o oră, mărturisești toate păcatele, te pocăiești și după aia, dacă tot vrei să bei medicamente, le bei, dar le legi de Domnul. Că ascultați-mă ce vă spun. Dacă nu legi de Domnul, se alege haosul și praful, că nu-ți legate de ceva. De aceea s-ar putea să te duci la doctorul care nu este potrivit, să bei medicamentul care nu-ți merge ca tratament pentru corpul tău, pentru că nu se leagă nimic. Dar Domnul Iisus zice, eu sunt capul și toate lucrurile trebuie să țină strâns legate de cine? De El. De-aia centrul creștinismului este în Hristos. De-aia zice despre morți. Ferice de morții care mor unde? În Domnul. Deci îl pun pe Dumnezeu în centru. Mă rog, îmi fac testul, mă pocăiesc, îmi pun viața înaintea Domnului și sănătatea în mâna Domnului și după aia, dacă vreau, pot să leg de Domnul. Spun, Doamne, învață-mă Tu unde să mă duc, unde să ajung, ce trebuie să iau, că dacă nu, oricum nu se leagă. Au fost oameni cu relații, cu pile, cu cunoștințe. Nu s-a legat nimic și au murit. Și aveau toate medicamentele din lumea asta și toate posibilitățile. Dar dacă e Dumnezeu viața în centru, oameni buni, ascultați-mă bine ce vă spun acum. Cine își iubește viața asta, corpul, trupul, carnea, nu va suporta gândul morții. Nu poate să-l suporte carnea. Deci dacă îți iubești viața, carnea din tine nu poate suporta gândul morții. Dar Biblia zice, ei nu și-au iubit viața până la... Ce frică să ai de moarte dacă în tine e viața? Dar problema este că viața asta trebuie să fie în centru. Și atunci legi toate lucrurile și se potrivesc. Am o bătrânică 75 de ani în adunare. A făcut un tratament la COVID de injecție, de tot ce a dat doctorul, mă sună prezbiterul după vreo 2 săptămâni, zice, bă, nu se simte bine. Și după aceea vorbesc cu ea, discut și... O femeie pregătită, dacă mor, mor, dacă trăiesc, trăiesc, nu știu dacă mai scap de aici. Bă, ești în mâna Domnului. Cum cântăm noi? Căci dacă și dacă murim, principalul s-a aranjat viitorul. Femeia asta a aranjat tot. Și zic, da, hai, nu vreți să vă duc să vă consulte un pneumolog acum, să vadă o rază la plămâni, că asta a fost PNV-ul, nu a avut ceva oficial sau consultație. Și când se duce soția mea cu ea la pneumolog, o scoate afară, o lasă numai pe soție, zice, pe plămânii ei sunt praf, sunt plini cu leziuni. Și dă o rețetă. Eu când am citit rețeta, 2 antibiotice puternice, și dimineața și seara, plus Medrol, de 3 ori pe zi, plus nu știu ce, vreo, nu știu câte acolo, în listă, 14 zile. Și zice soția la doctoriță, când să vină la control? Zice, nu trebuie să mai vină. Eu zic cu nevastă mea, hăi, asta să-ți dau rețetă că unii numai dacă beau un azitroc să țin cu mâinile așa. Păi zic, la asta, la 2 antibiotice puternic și le dat, să-o dat rețeta asta, spus să nu mai vine, mă gândeam, o fi gândit că moare, nu mai vine. A băut sora asta tot ce-o scris acolo. 14 zile aproape, sau cu mici deficiențe. Nu a zis vreodată că o doare stomacul, că are vreun deranj. Nimic. Parcă n-ar fi fost nimic, le-o băut. Altul bea un tavanic și să... Acum stai să te gândești, 75 de ani, bătrânică. Bă, dacă Domnul a vrut și nu a deschis ușa aia, nu a putut să se ducă. Deci, Eu nu sunt fanat de să vă spun, mă, să nu iei nicio pastilă, că nu vă pot spune asta, că nu fac eu. Dar există oameni care merg prin credință. Slăvit să fie Domnul. Dar dacă faci cum fac eu prima dată, deci când ești bolnav, te rogi, îți faci testul, pui pe Dumnezeu în centru, îți pregătești viața și atunci în mâinile Domnului. Dar în centru trebuie să fie Domnul. Păi ia gândiți-vă dumneavoastră că Biblia are două porunci. Prima zice să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cum? Adică de unde? Din centru. Din mijloc. Și a doua asemenea e care? Să iubești pe aproape. Ascultați-mă, eu vă pot ține 100 de predici să vă iubiți unii pe alții. Dacă n-aveți prima poruncă, n-aveți cum să o țineți pe a doua. Adică dacă nu-L iubești pe Dumnezeu din centru, din toată inima, n-ai nicio șansă să-L iubești pe aproapele tău. Păi dumneavoastră, cum vă închipuiți că sunt atâtea divorțuri în biserică? Oameni care au predicat, care au cântat, care au spus poezii. Cum pot să fie divorțuri? Că oamenii ăștia au venit, au crezut, s-au rugat. De ce? Pentru că Dumnezeu n-a fost în centru. Și dacă nu-i din toată inima și în centru Dumnezeu, nu putem să ne iubim. Eu pot să vă țin la predică, să nu vă clevetiți, să nu vă bârfiți, să nu vă judecați, că dumneavoastră tot asta o să faceți dacă nu-L iubiți pe Domnul din centru. Dumneavoastră știți că tot haosul din lumea aceasta, toate lucrurile rele, știți de unde au plecat? De la o femeie care l-a scos pe Dumnezeu din centru, s-a numit Eva. De acolo a pornit tot. Tot răul din lumea asta, toate catastrofe, tot haosul s-a întâmplat pe pământul ăsta pentru că o femeie l-a scos pe Dumnezeu din centru, o familie, Adam și Eva, l-a scos pe Dumnezeu din centru. Păi de ce credeți dumneavoastră că Dumnezeu când a făcut prima familie, de ce nu l-a făcut pe Adam și pe Eva deodată pe amândoi? A făcut pe amândoi odată. Păi dacă îi făcea pe amândoi odată, când deschidea ochii Adam, pe cine vedea? Pe Eva. Și Eva când deschidea ochii, pe cine vedea? Pe Adam. Și Domnul a zis, nu-i bine. Prima dată fac pe Adam și când a deschis ochii Adam, pe cine a văzut? Pe Domnul. Și după aia l-a trimis pe Adam la culcare, a făcut-o pe Eva și când a deschis ochii Eva, pe cine a văzut? Pe Domnul. Și atunci a zis, acum puteți fi o familie. Așa că dacă sunteți, văd că sunteți fete aici, surori, surioare, care sunteți pregătite, o zis o soră, zice, măcar să nu vină Domnul până mă măriți eu. Și dacă tot vreți să vă pregătiți pentru măritat, când aveți vreun pretendent din asta, prima dată să-l întrebați, ce ai văzut în viață? Mie să-mi spui ce ai văzut în viața ta. Și să-l înregistreze. Dacă spune, am fost în Hawaii, am fost în insule cutare, am văzut nu știu ce, iafturi, mașini, cai putere, bani, vile, piscine, închide și telefonul și înregistrarea, închide-i și lui tot și dă-i drumul. Că o să ai mari probleme cu el. Dar dacă este un băiat, chiar dacă e mai simplu și zice, eu l-am văzut pe Domnul, nu m-a întrebat niciun proroc, dacă l-a văzut pe Domnul. Pentru că, ascultați-mă, într-o căsătorie, niciun lipici nu te poate ține strâns decât Domnul. Și dacă nu-i mai Domnul în centru, e haos. Uitați-vă, dacă vreți, în Sfânta Scriptură și o să vedeți că Apostolul Pavel trimite scrisori de corectare în Biserica de Corint. Știți de ce? Ce corecta Pavel în Corint? Păi tocmai asta, îl scoseseră pe Hristos din centru bisericii. Băi, gândiți-vă că în Apocalipsa deja Hristos era afară și bătea. Dar cine era înăuntru? Păi noi eram înăuntru. Dar Hristos ar putea să fie pe margine. Și Apostolul Pavel corectează lucrul ăsta. Zice, s-o lua cu mâinile de cap. Apostolul Pavel zice, ce a spus în centru în locul lui Hristos? Știți ce au pus ăștia în centru? Oamenii lui Dumnezeu. Vă vine să credeți. L-au scos pe Hristos din centru și au pus oamenii lui Dumnezeu și darurile Duhului Sfânt. Și era haos în biserică. Biserica asta avea toate darurile. Avea oameni care predicau, că unul zicea, eu sunt al lui Pavel, al lui Chifa, al lui Apollo. Aveau de toate, dar era un haos, erau certuri, erau zavistii. De ce? Pentru că l-au scos pe Hristos din centru și au pus omul. Și au pus darul. Și Apostolul Pavel zice, Eu am murit pentru voi. Am fost eu răstignit pentru voi. Noi o să nu vedeți ce se întâmplă în țara asta. Au pus oamenii în centru oamenii lui Dumnezeu. Se duc să închină lor. L-au scos pe Dumnezeu din centru și au pus omul. Și noi de multe ori facem clasamente în biserică și punem oameni. Am fost odată într-o adunare și era un bătrânel acolo și eu tot ziceam în predică, zic, acum vă spun în predică ce-o zis fratele cu tare. După aia zis, ce-o zis fratele cu tare. Și la sfârșit zice bătrânelul, bă, dar tu de ce tot numești nume de om? Păi zic, eu trebuie să numesc, că altfel zic ăștia care urmăresc că îi plagiat. Și bătrânelul se râde, zice, păi dacă ți-o vorbit fratele ăla la care ai dat numele, ți-o vorbit Domnul? Da. Păi atunci spui, mi-a vorbit Domnul. De ce rostești numele omului? Ca să rămână omul. Și toți cu imaginea omului. De ce nu spui, băi, mi-a vorbit Domnul? Poate mi-a vorbit Domnul prin fratele. A vorbit fratele Cristi Boariu. Ca omul să rămână Cristi Boariu. A vorbit fratele Mihăiț. A vorbit fratele... Ca omul să... Mie mi-ar place ăștia când pun pe înregistrări să nu pună nume. Îți urmărești o predică fără nume. De ce trebuie nume? Cuvântul Domnului. Dar ne-am obișnuit să punem în centru omul. Și atunci se alege haos. Deci pune înapoi, te rog, dorința care am scris-o. Dumnezeu vrea un loc unde să locuiască și locul acesta este un loc unde El este în centru și în mijloc. Doamne, ajută-ne! Vă rog să vă verificați în seara aceasta. Aveți un locaș frumos aici, dar dacă Domnul nu e în centru dumneavoastră, nu e în centru aici, hai să ne gândim ce am pus în centru în locul lui Hristos și să punem pe margine, să-L punem pe Hristos în centru. Doamne, ai milă de noi! Și al doilea lucru simplu în seara aceasta cu care finalizăm mesajul, zice să-mi facă un locaș, cum să fie locul ăsta ca să locuiască bine?
Sfânt.
Sfânt. Curat. Vreau să vă întreb, care credeți dumneavoastră că e culoarea cerului? Cum? Ce culoare? Cum e acolo? Cum îți îmbrăcați? Cum îți... Ce culoare e? Ce culoare predomină în cer? Albul. Păi de ce toți vor să se vopsească, nu să lasă albi? Nu-i interesant. Dumnezeu vrea să ne facă ca în cer, dar noi nu vrem. Asta a fost doar o paranteză. Știu că asta v-a plăcut cel mai mult în predică. Că unii cam asta așteaptă, legaliștii, câte o săgeată de asta. Ai, atunci a fost cel mai fain în predică. Ce le-o zis-o, bă, atunci, mă, bine că le-o zis. Ha, nu. Vreau să vă întreb acum din punct de vedere spiritual. Care e culoarea care vă place? Care-i dorința dumneavoastră în interior? E după alb? Dorința dumitale e după sfințenie? După asta alerge, asta cauți. Am avut o fericire într-o duminică la studiu biblic care zice așa, ferice de cei flămânzi și însetați după ce? Dumneavoastră asta vedeți. Ascultați-mă ce vă spun. Noi toți mâncăm. Dar un flămând mănâncă diferit. Dumneavoastră în fiecare zi mâncați. Dar un flămând mănâncă diferit. Nu știu dacă ați văzut vreodată cum mănâncă un flămând. Care nu mânca de 3 zile. Ăla nu mai are pudoare, nu mai are eleganță, nu mai are prestație, nu mai are reputație. Se umple tot pe la gură. Pentru că e flămând. Toți bem apă în fiecare zi. Dar un însetat bea diferit. Nu știu dacă ați fost, că veniți și de pe la țară, să fi tras la coasă o zi pe zăduh, pe căldură, și după vreo 5 ore de căldură, cu transpirație pe tine, mor de sete, îți vine o sticlă de apă. Ați văzut cum bea omul apă? Credeți că mai trebuie un păhărel? V-ați văzut cum bea un însetat? Până să termină sticla? E cu totul diferit. E, noi toți aici venim la biserică. Toți avem scripturi, toți ascultăm predici, dar un flămând și un însetat are cu totul diferit o altă atitudine. Problema este că noi nu mai avem foame și sete după sfințenie, după neprihănire, să fim fără pată. Albul să fie culoarea preferată. Am fost odată la o adunare și aveam o predică cu 5 puncte. Și am zis la adunare că de obicei, dacă le spui la început fraților, am o predică în 5 puncte, omul deja se desumflă. 5 puncte! Și am zis, fraților, am 5 puncte, dar o să vă spun numai 3. Și am spus 3. La sfârșit a venit un tânăr la mine și a spus, frate, dumneata, le-ai spus că ai avut 5 puncte și ai spus numai 3. Da. Mie trebuie să-mi spui și celelalte 2. Toți au mâncat în seara aia, dar era un flământ care mânca deosebit. Păi probabil dacă ziceam la adunare la restul fraților, nu vă mai spun 3, vă spun numai 2. Era ok. Dar ăsta, flămând, însetat, zice, cum? Ați avut 5 puncte și ne-a spus numai 3? Eu la adunarea unde slujesc, țin slujbele de joi seara, atunci le conduc și atunci predic. Și de multe ori am cuvântări mai lungi, care îmi dau seama că e joi seara, și le scurtez la jumătate, la 3 sfert și spun, fraților, în seara asta vă aduc numai jumătate din mesaj și vedem joia viitoare, următorul. Mi-au zis, chiar credeți că e vreunul care zică, frate, cum numai jumătate? Dar nu plecăm, nu ne aduci tot mesajul. Unii când aud că le dai jumătate, zic, aleluia! Greșeala penticostală, asta e o frază care se rostește și cu roșu fără rost. Aleluia, bine că e jumătate! Nu-i ceva în regulă. Ia gândiți-vă dumneavoastră, te duci la ăștia, la copii, când iau bacul. Și te uiți la câte unul că se uită acolo pe listă, pai, sare în sus, ia pe ăștia în brațe, mergem la petrecere. Păi cât ai luat? 5.05. În sus deja e la petrecere. Are aranjat tot. Altul se uită, se uită și vezi că începe să plângă. Și plângă. Și plângă. Te duci să-l încurajezi. Bă, stai că nu-i, stai liniștit. Dar cât ai luat? 9.70. Păi n-am înțeles, ăla plecă la petrecere cu 5.05 și tu cu 9.70 plângi. De ce plânge asta? Cât voia? Voia 10. Dumneavoastră ați văzut vreun însetat, vreun flământ de ăsta? Vreau 10. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că Dumnezeu vrea un loc unde să fie sfințenie și neprihănire. Și nu mai există foamea asta după neprihănire. Nu mai există însetarea asta după neprihănire. Pentru că Domnul spune, dacă mă veți căuta cu toată inima, mă veți găsi. Dar nu există foamea asta. Și atunci, dar de ce nu există foamea asta? Păi știți de ce? Pentru că ne-am săturat la altă masă. Dacă te-ai săturat la altă masă, nu mai poți să fii flămând aici. Eu dacă v-aș face poze să vă pun la biserică, cum oamenii storși, nu au nicio foame, nicio sete când vin aici. Ei vin mulți din ritual, din obișnuință, sau mai au o dorință, dar niciun caz nu e o înfometare și o însetare. De ce? Pentru că ne-am săturat la altă masă. Uitați-vă dumneavoastră, de exemplu, câtă înfometare este acum și însetare, că tot am vorbit în seara asta, după sănătate. După sănătate. O zis cineva, zice, am așteptat vaccinul ca pe nunta mea. Păi dumneavoastră înțelege ce sete acolo. Adică, cum așteaptă o mireasă o nuntă? Da? Și nu trebuie să vă mirați, că sunt oameni în conjuncturi diferite, care nu mai sunt dureri diferite, nu mai știu ce să facă. Și au o însetare după sănătate. Și când ai o însetare, ești în stare, bei 15 medicamente. 15 feluri, nu contează, cumva să-mi treacă, mai dăm și aia, dăm și aia, dăm și aia. Pentru că ești însetat după sănătate. Uitați-vă dumneavoastră la ăștia care sunt setați după frumusețe. Duminică dimineața am plecat la Timișoara, soția cu copii zicea la Obreja. Am o fată de 15 ani, care e la liceu în clasa 9. Și la Obreja începe la ora 10. Deci dacă pleacă la 10 fără un sfert, ajung. Și zice maică-sa către ea, zice, la ce oră să te trezesc? Zice, la 8. Dar eu n-am de lucru. Zic, bă, dar fată, ce faci la 8, mă? În loc să dormi și tu mai mult, că oricum ai fost la școală și asta. A, păi zice, îmi trebuie o oră și 20 de minute să mă pregătesc. Da. O oră și 20 de minute. Păi ce faci? 20 de minute îmi pregătesc mâncarea. După aia mă anunțe și văd cum se duc. Care aveți copii, știți. să duc în oglindă, să uită, nu-i bun ciorapul, nu-i bun baticul, nu-i asortat, nu știu ce. Mă, o oră. Păi dumneavoastră vă puteți închipui cum ar arăta biserica. Dacă fiecare dintre noi o oră înainte de a veni aici am fi însetați după neprihănire, după sfințire, după curăție. Dumneavoastră înțelegeți ce ar fi aici? Dar noi venim aici praf, după o oră de-abia ne revenim, resuscitare. De-abia când pleci acasă de la biserică, zici, bă, parcă cumva m-am revenit. Dar ce înfometare este după frumusețe, saloane, creioane, toate alifiile, toate cremele, tot. Dacă ar fi asta pentru neprihănire, câtă însetare e după bani, după posesiuni materiale, după sport, după politică. Doamne, ai milă de noi. Ei, Domnul locuiește într-un loc sfânt. Adică vrea să vadă aici niște înfometați și însetați după neprihănire. Și acum vreau să mă apropii de final, să facem o rugăciune. Există un verset, nu știu dacă poți să pui, cred că Evrei, capitolul 5, versetul 8, da. Și încercăm să încheiem cu învățătura aceasta. Cartea Evrei, capitolul 5, versetul 8. Fiți atenți ce scrie versetul ăsta. Măcar că era fiu, era fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos. Măcar că era fiu, a învățat să... Păi dumneavoastră puteți prinde versetul ăsta. Adică cum? Era fiul lui Dumnezeu, era Dumnezeu și a învățat să asculte. Asta însemnează că sfințirea merge gradat prin ascultare. Adică merge din treaptă în treaptă în funcție de cum asculți. Dacă fiul lui Dumnezeu a învățat să asculte, trebuie și dumneatale să înveți să asculți. Dar fiți atenți ce scrie în continuare. A învățat să asculte, lasă acolo 8. A învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Trebuie să înțelegeți că există lucruri în ascultare care necesită suferință. Există lucruri pe care le asculți din plăcere. Îți vine. Dar există lucruri care n-ai chef, nu-ți vine, nu simți o plăcere și îți creează suferință, dar asculți prin suferință. Și înveți să asculți prin suferință. Uitați-vă că dumneavoastră aveți copii. Dacă dumneavoastră le-ați dat porunci la copii de genul, ia telefonul și joacă-te. Cât e de greu? E greu? Du-te afară și te joacă. E greu? Dar dacă îi spui la copil, treci în casă și fă-ți temele. Cum e pentru el? Și de ce te ascultă? Ascultă-mă. Copiii dumneavoastră când trec să-și facă temele, vă ascultă, dar ei suferă. Ei ar fi vrut acolo. Dar te ascultă pe tine ca părinte, deși suferă în interiorul lor, voia cu mingea, voia la calculator, voia la telefon, dar el prin suferință, îi creezi o suferință, dar te ascultă ca părinte. Vreau să vă întreb, copiii dumneavoastră, când îi trezești dimineața la 7 să ducă la școală, cum le pică? Cam eu l-am văzut, așa merge. Merge cu ochii închiși. Parcă ți-e milă de el. Bă, du-te în pat și culcă-te. Dar de ce nu-l trimiți în pat? Ascultă-mă, copilul dumitale când se duce la școală, el se duce că te ascultă, dar are o mare suferință. El te ascultă prin suferință. Și ascultându-te prin suferință, ajunge inginer, ajunge medic, ajunge prim-ministru. Pentru că ascultările în viață prin suferință te duc din grad în grad mai sus. Ei, cum credeți dumneavoastră că din punct de vedere spiritual vom atinge niște vârfuri, niște culmi? Că nu o să-ți vină să faci toate lucrurile, dar trebuie să asculți prin suferință. Acum e adevărat, sunt lucruri care le asculți cu drag. De exemplu, dacă v-ar spune cineva, fraților, duminică-i botez, avem invitați, ha, venim! Venim, de drag, de plăcere. Dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră când iertați, îți zice, iertați pe dușmanul vostru. Chiar vă vine așa? Chiar îți vine să te duci la noră ta să-i spui, iartă-mă, drăguță. Păi eu am oameni care dacă m-aș lăsa din firea mea să mă duc în loc de iertare, prăpăd aș face. Dar eu sufăr când mă duc să-mi cer iertare. Înțelegeți? Adică produce o suferință, parcă se pune ceva și în picioare. Parcă și în respirație, nu mai poți respira, să te duci, să spui, te rog frumos, iartă-mă. Da, ascultarea asta prin suferință creează un loc unde să locuiască Dumnezeu. Înțelegeți? Nu știu cât de ușor vă vine dumneavoastră să iertați. Dar Dumnezeu nu va locui într-un loc unde nu există sfințenie, neprihănire. Pentru că lucrurile astea se obțin de multe ori prin suferință. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, de exemplu, vă vine totdeauna să veniți la biserică? Chiar vă vine de fiecare dată să veniți la biserică? Duminică dimineața dumneavoastră n-ați dormit un pic mai mult? După masa când te lovește cu un pumn tocmai pe la 4:30, somnul, n-ai dormit? Și ce faci ca să vii? Natale, asculți prin suferință. Eu vreau să vă întreb, dacă vrei să te trezești dimineața la ora 5, să te rogi, cum crezi că va fi? Păi necesită o suferință ca să asculți. Sau dumneavoastră la dărnicie, cum sunteți? Chiar vă vine să dați jumătate din avere? Dacă ar veni Domnul în seara asta, v-ar spune, Domnule, dați jumătate din avere. Păi eu spun că unii până acasă faceți cu inima. Pentru că creează suferință. Păi dacă fraților facem colecta, scoți un leu, pac. Asta nu-i nimic, nu creează nicio suferință. E o ascultare, un leu. Dar eram odată și aveam, nu știu ce, imodan, niște bani și vine unul dintr-o familie așa mai cu nevoie și bag mâna așa în spate să scot de acolo, să dezlipesc din bancnotele care mi le-a dat cineva, nu știu unde le-am primit, și să dezlipesc, să-i scot una sau cumva, una, două, să-i dau. Și pică pe jos. Și pică vreo 3 de 50. Și el imediat să mi le ia. Și Domnul zice, a lui să fie. Un 1,5 milioane, ce făceam și eu acum. Dumneavoastră chiar credeți că e așa, hai că ți-i dau și pe ăștia la alții, hai că... Nu, oameni buni, de multe ori creează suferință ascultarea. Deci nu poți să ajungi și citit un Biblie la fel. Nu o să ai chef totdeauna, nu o să-ți placă totdeauna, nu o să înțelegi întotdeauna, exact ca un copil. Dar el se supune, te ascultă, suferă și ajunge ceva în viață. Tot așa e și aici. Prin ascultare. Păi dacă era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Că și el a zis, tată, depărtează paharul. Dar dacă vrei, ascult prin suferință și ne-a câștigat pe noi. A zis, să nu aveți impresia că Dumnezeu locuiește într-un loc unde nu e suferință. Nu așa când îmi vine... Dacă îmi vine, dacă e timpul, dacă e copilul, dacă e nepotul, dacă e cutare și predică, nu. Este o ascultare care se creează prin suferință. Dar ascultarea asta te duce la sfințenie și Dumnezeu îi place să locuiască acolo. Deci, vă las cu gândurile astea, nu uitați. Un loc unde Dumnezeu vrea să simtă ca acasă. Poate să zicem așa la predică. Un loc unde Dumnezeu vrea să simtă acasă. Care e locul ăla? Unde Dumnezeu este în centru, este pe mijloc, nu pe margine, și unde locul ăla este sfânt, unde există o foame, o însetare după curăție, după s-ar putea să nu reușești de fiecare dată neprihănirea, dar ai însetarea aia, Dumnezeu vede că gem, că oftezi, că poftești, că îți dorești. Vede că vrei să asculți chiar dacă trebuie să suferi. Păi, dacă v-aș întreba pe dumneavoastră, surorile, chiar vă vine ușor să vă supuneți soților dumneavoastră. Așa mare plăcere vine, zice o soră, eu nu înțeleg, domne, de ce trebuie să te supui lui? Drept că nu înțelegi. Și ce faci ca să te supui? Că tu poate ești mai deșteaptă ca el. Au, câtă suferință trebuie. Câtă suferință trebuie o soție să fie supusă. De aia nici nu există sfințire, pentru că supunerea asta se capătă prin ascultare în suferință. Sau bărbații. Păi, zice, bărbaților, nu țineți necaz pe. Nu ține necaz pe ea. Asta e parcă trebuie să suferi un necaz atunci ca să nu fie ea necăjită. Și atunci, eu trebuie să sufăr ca să nu țin necaz pe ea, să nu sufere ea. Las că sufăr eu. Greu. Să ai duhul blând și liniștit, auzi. Nu te enervezi, să nu sări. Păi dumneavoastră chiar credeți că îl interesează pe un bărbat frumusețea ei de afară după 10 ani de căsătorie, când ea este ca o strașină care picură? Credeți că mai interesează pe el? Zice acolo, la un moment dat, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, în pletitura părului, scule și haine. Și vine câte un soț așa care zice, bă, i-am tras una, am dat o palmă. Păi, îl întreb, dar nu ai văzut părul ondolat? N-ai văzut ce haine avea, ce aranjată era? Zice, n-am văzut negru, zice. Și ascultați-mă. Dacă nu ai supunere și ascultarea asta prin suferință, într-o bună zi bărbatul tău o să vadă numai negru în fața ochilor. Nu mai vede nici părul, nici ochii, nici haine, nimic. Sau ce ar folosi la o soție că soțul ei, de exemplu, vine la biserică și trage o rugăciune de genul Dumnezeul lui Avram! Bă, ți se ridică părul. Numai nevastă din spate și lasă că e un zmeu acasă. Nu merge. E, dar dacă nu ține caz, suferi, asculți, ajungi la sfințenie. Dar nu poți să ajungi în altă parte, treaba ta. Dar locul ăsta sfânt se creează printr-o foame, printr-o însetare și printr-o ascultare prin suferință. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Ați făcut acest loc foarte frumos, dar probabil că cel care profită cel mai mult de locul ăsta frumos ești tu. Dacă vrei să profite și Dumnezeu de locul ăsta, ține minte că El trebuie să fie în centru și în mijloc. În viața ta trebuie să fie în centru și în mijloc. Un loc unde Dumnezeu să fie acasă, unde să locuiască. În centru, în mijloc, nu la periferie, nu pe margine, și un loc sfânt, curat, unde este neprihănire. Nu ești așa, dar înfometezi, gemi, oftezi, calot. Nu mai pot suporta starea asta. Și înveți să ajungi la sfințenie pas cu pas, prin ascultare, chiar dacă trebuie să suferi. Doamne, ai milă de noi. Haideți să ne rugăm cu toții, Domnul.